Pozdravljeni v današnji oddaji Zgodbe obrazi. Eno prav posebno gostjo imam danes pred mikrofonom. Z mano je Liljana Homovec iz Črnega vrha. Liljana, en prav lep pozdrav v našem studiu.
Tudi z moje strani lep pozdrav, se že veselim tega pogovora.
Torej, kot smo omenili, prihajate iz Črnega vrha. Na Črnovrškem ste tudi odraščali. Kako se kaj spomnite otroštva? Kako je bilo biti otrok v Črnem vrhu?
Meni je bilo lepo, ko sem bila otrok. Imam strašansko lepe spomine na otroštvo. Družina je bila velika, smo štirje bili, dve še sestra in dva brata. Oče je bil rudar, z nami sta živela tudi mamina starša, ona dva sta se veliko ukvarjala z nami. Posebej nono je bil moj mentor pri raziskovanju narave, okolja. Poznal je imena rastlin, imena živali in mi jih pokazal. V glavnem pa največ časa smo pa porabili za igre. Mi štirje in pa seveda cela soseščina. Okrog je bilo tudi veliko otrok, tako da smo imeli res lepo otroštvo.
Kako pa nekako gledate na razvoj na Črnovrškem v vseh teh letih? Kako se je življenje tam spreminjalo?
Življenje se je spreminjalo vzporedno z vsemi ostalimi spremembami v svetu. Tako kot so prihajale spremembe v druga okolja, so prihajale spremembe tudi v Črni vrh. Način življenja se je spremenil najbolj verjetno v tem smislu, iz časa mojega otroštva pa do zdaj nekako se je kmetijstvo v veliki meri opustilo. Včasih je v bistvu vsaka hiša imela vsaj nekaj obdelovalne zemlje, pa eno kravo in enega prašička za lastno uporabo. Danes tega sploh ni več. Morda so še 3-4 kmetije ostale vsega skupaj. Ljudje se pa dnevno vozijo v službe v okoliška mesta. Tako da ostajajo doma samo ob popoldnevih in takrat ostane čas za življenje v Črnem vrhu pravzaprav, ne. Čez dan so ljudje okrog po svetu več ali manj.
Ste naravoslovka, na drugi strani pa seveda pesniška in umetniška duša. Kako sta se nekako te dve plati vašega življenja že v otroštvu prepletali in mogoče prepletali vse do danes?
Jaz sem v sebi prepričana, da smo vsi ljudje popolni v tem smislu, da imamo svojo umetniško, pa tudi svojo tehnično, pa naravoslovno plat in vse to se v nas prepleta in v nekem obdobju morda ena pride bolj do izraza, v drugem obdobju druga. Enkrat imamo željo po umetniškem ustvarjanju, drugič nas zanimajo naravoslovni zakoni, tako da očitno sem jaz ali pa še bom v svojem življenju izkusila vse te lastne plati. Se pravi, kot osnovnošolka sem veliko ustvarjala na področju literature, pisala sem rada, pela in likovno ustvarjala. Potem sem se usmerila v naravoslovje, v biologijo in kemijo, ampak tisti moj umetniški del pa se ni izrazil skozi mojo poklicno usmeritev do te mere, da bi bila jaz zadovoljna. Se pravi, je zdaj nastopil čas, da še ta del sebe spravim na plano.
Kot učiteljica biologije, kemije, tehnike in naravoslovja ste več desetletij poučevali na osnovni šoli Črni vrh, ampak osnovna šola Črni vrh ni bila začetek vaše poklicne poti. Kot ste prej omenila, ste začeli na Ajdovskem. Kako se spomnite tistih vaših prvih dni za šolskim katedrom? Kakšni so bili?
Ja, precej drugačni, kot je današnja šola. Prav čisto prvo leto sem učila v Vipavi. In razredi so bili, 32 otrok je sedelo pred mano. Jaz sem imela takrat 22 let in pridem v razred, en osmi razred, vstanejo in me pozdravijo učenci. Jaz sem se kar ustrašila, da sem prišla med svoje vrstnike, pravzaprav se mi je zdelo taki veliki fantje, odrasle punce. No in potem se je pač bilo treba zbrati in pokazati, kdo je avtoriteta v tej skupnosti in stvar je šla naprej, ne. Se pravi, predvsem so bili večji razredi takrat, Bile so 4 konference, se pravi 4 ocenjevalna obdobja. V vsakem ocenjevalnem obdobju je vsak otrok moral dobiti po 2 oceni, eno ustno, eno pisno. Torej, če zdaj govorimo o nekem presingu na otroke, presing je bil šele v tistih časih, a ne, tak natempirani smo bili cak, cak kot urica iz dneva v dan in kar naprej in non-stop. In je prav, no, da so se te stvari nekako sprostile. To je moje mnenje. Bilo je pa zanimivo in fajn in neke vrste raziskovanje pravzaprav, ne? In zmeraj se je vse dalo narediti in še razumeli smo se z otroci.
Kaj pa vam je bilo nekako pri poučevanju največje veselje?
Pravzaprav je bilo veliko takih stvari, ki so se mi zdele res super in sem v njih uživala. Recimo, zanimivo mi je bilo tisto dodatno delo, recimo, ko smo se pripravljali na tekmovanja in sem delala z manjšim številom otrok, recimo, morda sta bila 2, lahko so bili 3, lahko jih je bilo 5, odvisno od njihovega zanimanja. Ko si se res povezal s temi otroci in se mi zdi, kot da smo vsi skupaj imeli ene in iste možgane in smo ven iz njih črpali potem vse tisto, kar je bilo treba znati. Ali pa drugič, ko smo recimo CŠOD, pravimo danes, ali pa šole v naravi, ko si z otroci in jih zares spoznaš le v takih situacijah, ki niso tako umetne, kot je pa bivanje v učilnici po 45 minut. To se mi je zdelo zanimivo, ko se otroci odprejo in jih potem vidiš res take, kakor so. In ne vem, vse po vrst mi je bilo zanimivo v glavnem.
Pa ste mogoče kdaj obžalovali to karierno izbiro, glede na to, da ste bila vedno tudi umetniška dušica, da ste v bistvu šli bolj v naravoslovne vode? Je bilo kdaj kaj obžalovanja?
Obžalovanja nikoli, da bi rekla, da me je to, da bi imela občutek, da me je moja poklicna izbira ovirala, me ni. Mislim, da mi je samo še dodala še en aspekt, še eno možnost videnja sveta ali pa funkcioniranja človeka v različnih okoliščinah. Mislim, da ni bilo tukaj nobene zgrešene odločitve.
Da pa je potem nekako to vaše ustvarjanje, začeli ste s pesniškim ustvarjanjem, kukati na plano, kdaj ste začeli nekako ustvarjati tudi pesniško?
Pesmi sem pisala od otroštva naprej. Mislim, da je bilo v 3. razredu, ko je bila domača naloga napisati pesmico. Takrat prvi mi je mama pomagala in potem sem vedno po malem pisala. Ko sem enkrat si ustvarila družino in z otroci, in v takih časih, kot so bili tisti, je bilo časa za to izredno malo. Ampak še zmeraj se je našel v kakšnih trenutkih, recimo samote ali pa v kakšnih posebnih trenutkih vznemirjenja, posebnem čustvenem stanju, pa se je zlila kakšna pesem na papir. Zato pa je potem tudi pesniške zbirke so izhajale na 10 oziroma 11 let, ker hitrej pesmi niso mogle nastajati, ne. Ampak nekako me je tiščala ta stvar in je morala priti na plano.
Seveda, k vašim pesniškim zbirkam se bova še vrnili. Najprej mogoče nekaj besed o vašem zadnjem delu, o romanu Nekdo vedno odide prvi. Kako je nekako nastala ideja za ta roman in kako je bil tisti proces nastajanja, pisanja do samega romana?
To je spet kar ena zgodba. Že preden sem se upokojila, sem sklenila, da si bom, ko bom imela več časa, privoščila pisati. In sem se, mislim, da je bilo to še, ko sem še hodila v službo, prijavila na neko literarno delavnico. Literatura Ljubezen moja pod vodstvom Gabriele Babnik Watara. In tam je pisalo, da bomo ustvarjali kratke zgodbe. Nič ni pisala o poeziji. Jaz sem si pa želela rast na področju poezije, ker tudi tam nisem bila dovolj podkovana, nikoli pravzaprav se nisem izmojstrila na tem področju, takole prav pod nekim strokovnim vodstvom. Pa sem se vseeno prijavila in sem začela hoditi na ta srečanja. Na začetku sem kar malo vztrajala s poezijo, kljub temu, da so bile to kratke zgodbe, ker tudi mentorca ni imela nič proti. Ona je prebrala ravno tako poezijo in moji sošolci v tem literarnem krožku enako. Potem pa me je zamikalo, da bi tudi jaz. Pa sem napisala prvo in niso bili preveč zadovoljni s tem, kar sem napisala. Pa druga je bila mogoče že malo boljša. In potem tretja je pa kar nekako bil en preboj. So me pa pohvalili, da je super napisana, da sem zelo napredovala. No in potem kot en mehen otrok, ko so me pohvalili, sem se lotila naprej. In to je bil začetek te zgodbe. Naslednjič sem potem nadaljevala tisto zgodbo, pa še enkrat, mogoče še dvakrat. In potem, to je pa lahko roman, so mi rekli. In tako so mi potem ti junaki, ki so se pojavljali v teh zgodbah, počasi začeli pripovedovati roman, ki je potem na koncu nastal.
Kakšno zgodbo pa spremljamo v tem romanu? Rekli ste, da ste jo pisali za vaša srečanja. Kako se je potem sama zgodba razvila?
To je pripoved o ženski v 60-ih letih, ki ostane sama, pač družina se tako ali tako v teh letih nekako razkoplje, otroci odletijo vsak na svoj konec, z možem sta se razšla. Potem si najde mlajšega ljubimca in tukaj mislim, da sem malo poskušala poseči v našo miselnost, ne, da pač nekako se imamo neke stereotipne predstave, da ženski ne pritiče imeti mlajšega partnerja, samo obratno je to možno in sprejemljivo. No in ko se to partnerstvo nekako ustali, pa to junakinjo zadene kap. In potem še nekaj borbe v tem smislu, kako se morda z voljo in močjo in podporo prijateljev in partnerja da napredovati tudi po tako težki bolezni. Ampak bolj kot to samo zgodbo sem jaz hotela skozi pripoved pokazati, da se premalo zavedamo svoje minljivosti, da si preveč kompliciramo življenje z nekim postavljanjem omejitev, ki pravzaprav niso potrebne za civilizirano skupno življenje v večji skupnosti ali pa v skupnostih dveh, je svobode lahko veliko več, kot si je dovolimo drug drugemu. To mi je bil en glavni motiv povedati s tem romanom.
Torej spremljamo zgodbo neke samostojne, močne ženske. Koliko pa je vas samih v tem glavnem liku? Ste poskušali tudi mogoče skozi vsaj malo posredno predstaviti tudi vas?
Sama življenjska zgodba te junakinje Lile ni moja življenjska zgodba. Ima pa sigurno ta oseba tudi moje lastnosti in v zgodbo samo so sigurno vkomponirana moja doživetja, in opisana znotraj, tako da tisti, ki me osebno poznajo, so našli te povezave. Nisem pa želela napisati avtobiografije, nikakor ne, zato pa sem tudi zgodbo peljala drugače, kot se odvija moje življenje.
Poezija je v romanu predstavljena tudi nekako kot zdravilo po možganski kapi. Je tudi pri vas bilo kdaj pisanje nekako kot zdravilo? Ste ga uporabljali kot nekako tisto namero, da se počutite bolje?
Verjetno sem rasla skupaj s tem. Ne? Kot mladostnica sem najbrž pisala v bistvu prav za to, da sem olajšala svojo čutečo dušo, ki je doživljala razno razne rane in razočaranja in veselja in tako naprej. Mi je bilo to v neke vrste olajšanje. Morda tudi še malo pozneje, tudi tale prva pesniška zbirka je bila mogoče napisana še na malo na ta način, ampak kasneje pa sem poskušala, mi ni bilo več to kot ena psihoterapija, ampak sem poskušala postajati mojstrica v pisanju poezije, pa čeprav v vsaki pesmi gotovo je tudi tista, je avtor udeležena, ne, z lastnim doživljanjem. V bistvu smo mi samo en medij, pravim jaz, pisatelji in pesniki, medij, preko katerega se pretoči na papir z besedami neka vsebina, neko doživljanje.
Pa se mogoče kar navežemo na vaše pesniško ustvarjanje. Vaše pesmi, vaše pesniške zbirke so pogosto izpovedne. Kaj vas največkrat navdihuje, kje nekako črpate tisti navdih pri pisanju pesmi?
Kot prvo moram biti zaradi nečesa vznemirjena. Nekaj se me more globoko, globoko dotakniti. Potem so pa besede tiste, ki butajo vame od vse povsod, besede in besedne zveze, in to dvoje se potem nekako sestavi, morda samo tri besede, ko se pokombinirajo med sabo, povejo tisto, kar jaz ta moment občutim, in potem nadaljevanje teče naprej, veliko lažje. Seveda to še niti podrazno ni konec celega procesa. To je prva faza, pač da se nekaj izpiše, potem je pa potrebna še obdelava, večkratna obdelava. Morda takoj v tisti prvi fazi še enkrat popravim, potem odložim, pa naslednji večer spet pregledam, pa spet popravim, potem pa mora nekaj časa stati, ampak spet ne predolgo, ker potem človek pade ven iz tistega občutka in recimo, kaj jaz vem, kakšen teden dni, takrat pa potem morda nastane res tisto, kar si želim napisati. No, tako da izgleda, da sem zadovoljna z izdelkom. No.
Torej, že prej ste omenila, da ste nekako pesniške zbirke izdajali na 10-11 let zaradi tempa življenja, pa se mogoče kar malo sprehodimo čez vaše pesniške zbirke. Kdaj so nekako nastajale, v katerih obdobjih vašega življenja in katere vse so?
Tri pesniške zbirke. Prva ima naslov Tako je, mislim, da je bila 2001 izdana, ampak ne me prijeti za besedo, ko lahko da sem pozabila pravi letnik, je že tako dolg časa. Druga je O sebi, mislim, da je bila 2011. In potem še Nariši nekaj name, ta je pa iz leta 2022. Najbolj všeč mi je ta zadnja, se mi zdi, da mi je najbolj uspela, da je res nekaj posebnega, drugačna kot so ostale, pa čeprav tudi prejšnji dve, tudi z njima sem zadovoljna.
Kot ste omenila, že 2 leti ste aktivna upokojenka seveda. Ja. Kako je nekako to spremenilo vaš ustvarjalni proces? Zagotovo imate več časa za pisanje.
Več časa je za pisanje in prav zato je tudi možno, da sem se lotila proznih del, ker zato, da ti napišeš zgodbo, potrebuješ več časa, dlje moraš biti pogreznjen v to vsebino, da v resnici nastane izdelek, ki ima začetek in konec, medtem ko za ustvariti pesem je morda res dovolj en sam večerni dotik in ga navdiha, ne? Za napisati kratko zgodbo ali pa da narečemo roman, je pa to čist premalo.
Zagotovo je idej in želja veliko. Kaj pa trenutno ustvarjate? Zagotovo imate kaj v delu?
Ja, kar se tiče pisanja, ja, nastaja nov roman. Mislim, da je že, da je lik na vrhuncu izdelave, bom rekla zdaj. Tako smo malo načrtovali z založnico, da naj bi šel v naslednjem letu. To drugače pa sinoči sem pela na koncertu, se pravi pojem v 2 ženskih pevskih sestavih. S tem, ko sem sinoči pela, smo nastopale prvič in smo bile vse zadovoljne in mi kar nocoj tudi spat ni dalo, ker sem bila nekako v drugačnem duševnem stanju po koncu koncerta. Lansko leto so na osnovni šoli ustvarili muzikal na moj libreto. V glavnem, kjerkoli in karkoli je takega, da mi zadiši, da se lahko izražam z besedami ali z petjem, z veseljem sprejmem take ponudbe.
Kako pa se vam zdi, da okolica sprejme vaša dela? Glede na to, da ste lani prejeli nagrado za življenjsko delo v domači krajevni skupnosti, pred kratkim pa še nagrado Kuda Sloga. Kaj vam nekako pomenijo ta priznanja? Zagotovo so neko potrdilo, da delate dobro, da vas tudi okolica podpira in sprejme?
To, mislim, jaz sem hvaležna za vse te nagrade in ne sem hvaležna, tudi počaščena, ker to pomeni, da so me sokrajani opazili, da pač delam nekaj, kar je tudi njim všeč. Da je to nekaj pozitivnega, nekaj dobrega In sem bila v resnici res zelo počaščena najprej s tisto prvo nagrado, ki jo pravzaprav sploh nisem pričakovala. In tudi s tole zdaj zadnjo ob novem letu z Zlatim rogom prav tako, da me opazijo mladi in vidijo, da delam nekaj, kar je tudi njim všeč. To je res ena taka lepa potrditev. Mogoče mi še to da še malo več korajže, malo več energije za nadaljevanje tega, kar počnem. Je pa gotovo najpomembnejše in osnovno, da te najprej opazijo v tvojem okolju. Če te tam ne, potem ne vem, če je smiselno še kam naprej sploh hoditi.
Pa če še mogoče malo aktualiziramo, glede na to, da je danes 8. februar, kulturni praznik, kaj menite, se v Sloveniji dovolj ceni prispevek kulturnih ustvarjalcev, še posebno tistih, ki delujejo izven velikih mest bolj na podeželju?
Mislim, da sploh ne, da je to področje nekako postavljeno tako ob rob naše družbe, da se opazi neke kulturne ustvarjalce samo, ko pride do ene potrebe po njih, recimo pripraviti neko prireditev, nekaj zrecitirati, zapeti in tako naprej. In vse to funkcionira predvsem na prostovoljni ravni. Da bi bilo to urejeno na en res sistemski način, mislim, da smo še daleč od tega, ali pa da pravzaprav rinemo zmeraj bolj globoko v nasprotno smer od urejenosti tega področja. Na podeželju je pa kultura sploh samo produkt, amaterski produkt in prostovoljni produkt. Ne? Nimamo tukaj kakšnih ljudi, ki bi tudi bili nekako od nekje postavljeni na to mesto, da bi vodili to kulturno področje. Ne? V resnici je to področje zapostavljeno, pa v mestih tudi nekaj dost boljš. Morda imamo uradnih inštitucij nekaj, kjer je nekaj ljudi zaposlenih, ti živijo od tega, potem je pa konec celotne zgodbe. Ne? Je vse skupaj ena velika borba za te ljudi, ki želijo biti ustvarjalci. Recimo, biti pisatelj v današnjem času. Če hodiš v službo, je iluzorno pričakovati, da boš tudi pisatelj. Zelo težko. Ali pa recimo eno ali drugo verjetno trpijo, ne, v tem primeru. In ni narejeno, kot bi bilo potrebno. Torej, tukaj nas čaka kot družbo veliko dela, če želimo kulturo seveda sploh imeti. A ja, se to tudi dostkrat vprašam.
Kaj pa zanimanje med mladimi, glede na to, da ste bili dolgo leta učiteljica v šoli, na drugi strani sodelujete tudi, ste sodelovali tudi v šolskem mjuziklu, ko Ajda zori, torej imate še vedno nek stik z mladimi. Se nekako zanimanje skozi leta je povečevalo, stagniralo ali mogoče celo padalo?
Ne vem, jaz mislim, da tukaj ni bilo kakšnih drastičnih razlik v tem, da bi se da zmanjševalo število otrok, ki jih to zanima. Približno enako, zmeraj določeno število otrok to področje zanima, potem so pa tisti, ki jih to tudi ne zanima, kar je čist normalna distribucija po razdelitve teh interesov. To potem, koliko se s tem, koliko se ta kulturno-umetniška dejavnost na neki šoli odvija, pravzaprav je odvisno seveda od učiteljev, koliko so oni pripravljeni dati sebe v to področje. V bistvu se prav razdajati, da nastajajo lepe stvari, tako kot je bil tale musical ali pa tudi prej že recimo razno razni projekti, ki se izvajajo na šolah na tem področju.
Že prej ste omenili, da ste bili vedno aktivni, ste še vedno aktivni na veliko področjih. Ste pa tudi strastna planinka in ste tudi bili nekaj časa celo predsednica planinskega društva Javornik. Vas gore še vedno kličejo in mogoče so gore tudi nek vir navdiha v vaših delih.
Absolutno, da so vir navdiha. Je pa dejstvo, da sem imela nekaj težav s koleni v bližnji preteklosti, imela tudi operacijo in tako naprej, tako da se prav kam v kakšne visoke gore ne spravim več. Najbližji je Javornik, pa na drugi strani Podrta gora ali pa tukaj okoliški hribi. Tam okrog še vedno hodim. Zadala sem si tudi, da vsak dan naredim 5 kilometrov peš. Zdaj, čisto vsak dan mi ne rata, ampak večinoma pa ja, ker mislim, da za normalno, zdravo delovanje možganov potrebujem tudi zdravo telo. Je bila pa tale planinski del mojega življenja, to je bilo v tistih časih, ko smo kočo na Javorniku poskušali spraviti v življenje, ker je bila nekako skozi čas mal zapuščena. In takrat smo se s strastjo lotili tega projekta in potem je nastalo tudi planinsko društvo in izvolili so me na mesto predsednice planinskega društva za 4 leta, ker nas je bilo pač tako malo v tej skupnosti, da smo rekli, da mora vsaka 4 leta nekdo priti na vrsto. Ni bilo druge izbire. No, ampak je bilo tudi to ena taka lepa izkušnja, ki je pustila sledi v meni.
Neko povezanost mogoče do črnovrškega, do Črnega vrha ste želeli ponuditi tudi turistom in obiskovalcem. Namreč ste bili aktivni tudi na področju turizma in ste turistom ponujali nastanitve. Ste še tudi na področju turizma ali ste to zgodbo že zaključili?
Še imamo apartma, imeli pa smo svoj čas 3 nastanitve, ampak potem je to vse skupaj preobremenilo nas je. Po drugi strani pa tudi so se te 2 nastanitve naselile s stalnimi prebivalci, kar je še lepše, kot če oddajaš nastanitev za turiste. Imamo pa svoje apartma, tega pa še oddajamo. Ja, to je pa bil pač en takle izziv na začetku za sina, pozneje je sin se pač spustil v druge vode in mu čas tega več ne omogoča in sem seveda jaz poprijela za to delo. Tukaj sem pa malo angleščino še dopolnila, ki je že skoraj je šla v pozabo v vseh letih, ker je nisem rabila razen redkih izjem, zdaj pa mislim, da ja, vsaj malo se je izpopolnila v živem stiku z ljudmi, ker je pač angleščina edini takle vse splošno uporaben jezik za komunikacijo, ljudje pa prihajajo v apartma od vse povsod, iz Amerike, iz Koreje, v glavnem iz celega sveta, no v glavnem.
Torej, zanimanje za te kraje še vedno ostaja?
Ja, tukaj prihajajo ljudje, ki si želijo neke vrste miru in narave okrog sebe. Predvsem je pa lokacija taka, kot je, so dostopni vsi kraji v Sloveniji. V krogu 50 kilometrov je Postojnska jama, je Ljubljana, je Koper glih mal naprej, na drugi strani je Bled še malček naprej, tako da glede na to, da se vozimo kar naprej, je tudi Črni vrh postal zelo blizu vsem tem lokacijam.
Dragi poslušalci in poslušalke, kot ste zagotovo preko pogovora spoznali, je naša današnja sogovornica zelo zanimiva. Veliko različnih stvari počne, žal nas že malo preganja čas, če ne bi z veseljem poklepetali še malo, pa mogoče zaključimo takole. Lilijana, glede na to, da je danes res kulturni praznik, kaj bi sporočili našim poslušalcem in poslušalkam na ta dan? Mogoče kakšno kulturno sporočilo ali pa le zaključni pozdrav?
Morda kot sporočilo samo to, da s ponosom uporabljajmo svoj jezik, ki je lep, bogat in poseben v veliko pogledih in pa privoščimo si 8. februar kot naš čisto poseben praznik. Mislim, da nihče drug nima kulturnega praznika na svojem koledarju. Uživajmo v branju, lahko tudi v pisanju in v vseh ostalih aktivnostih na tem področju. In pa lep pozdrav vsem skupaj.